Psalm faenina ambin'ny folo amby zato. Feno fitiavana satria nohenoin'i Jehovah ny feoko sy ny fitalahoko. Nanongela tsofina ny aino ahy izy ka hiantso azy aho mandritra ny androm-piainako. Namatotra toy ny tady ny fahafatesana ary azom-pahoriana toy ny efa any amin'ny fasana. Ory sy nalahelo foana aho. Ny anaran'i Jehovah nefa no natsoiko ka hoy aho: Jehovah, vonjeo ny aiko. Tsara fa nasitirarin'i Jehovah. Andriamanitra mamindra fo ny andriamanitsika. Miaro an'ireo mbola tsy dia nandia fiainan'i Jehovah. Nahantra fa diranovana ka ny vonjeny. Ilamitsaina indray aho fa nentiny nataon'i Jehovah tamiko. Novonjenao tsy ho fato mantsy aho. Notsombininao ny masoko mba tsy ho latsa-dranomaso ary ny tongotro mba tsy ho tafitohina. Andeha ho anatrehan'i Jehovah ho amin'ny tanin'ny velona. Nino aho ka nyteny. Ory dia ory aho. Raiky tahotra ka nyteny hoe: mpandainga daholo ny olona rehetra. Inona no avaliko an'i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? Ho raisiko ny kaopy misy famonjena lehibe ary ny anaran'i Jehovah no atsoiko. Anefa ny voadiko amin'i Jehovah eo anatrehan'ny olony rehetra. Sarobidy amin'i Jehovah ny fahafatesan'ireo olony tsy mivadika. Jehovah, mpanomponao ange ahy e? Eny, mpanomponao sady zanako ny mpanompo vavinao. Novahanao ny fatorako. Enao no anolorako sorona fisaorana ary ny anaran'i Jehovah no antsoiko. Anefa ny voadiko amin'i Jehovah eo anatrehan'ny olony rehetra. Ao an-tokotanin'ny tranon'i Jehovah, ao aminao ry Jerosalemo, miderahan'izaho.